วันนี้ค่อยชั่วหน่อยเมื่อวานมีทีมหลายทีมมากเลยทีมของเราเขาบอกในเมืองลาวเนี่ยฟัง YouTube ที่หลวงพ่อเทศน์คนภาวนาเยอะมาขอถามกันบ้านแนะนำเขาสักวันหนึ่งถ้าเมืองไทยศาสนาพุทธหมดนะเราได้ไปเรียนที่ลาวง่ายหน่อยง่ายกว่าไปเรียนที่จีน ไปเรียนเมืองจีนนะไปให้เขาสอนภาษาจีนก่อน อะไรที่ได้ง่ายเกินไปไม่มีค่านี่เขารวมกลุ่มกันมาเมื่อวานมีหลายกลุ่มเมื่อวานหลวงพ่อเลยไม่มีเวลาดูพวกที่เข้าคอร์สแต่วันนี้มีเวลาแล้วพวกที่เข้าคอร์สพร้อมหรือเปล่า เป็นไงภาวนาได้ข่าวว่าเรียนมาเป็น10ปีกว่าก็มีแต่ยังภาวนาไม่เป็นหรือไง ที่จริงการปฏิบัตินะถ้ารู้หลักแล้วขยันไม่ยากละอย่างที่คุณแม่พูดรู้หลักลงมือทำให้ถูกทำถูกแล้วก็ทำให้พอนานๆทำทีก็ไม่ดีขึ้นหลายปีก็ไม่ดีกิเลสมันลากเราไปแต่ละวันแต่ละวันนะกิเลสลากไปเยอะจะเจริญสติขึ้นมาได้นิดๆหน่อยๆสู้กันไม่ไหวแต่แรกสุดก็หลักการปฏิบัติต้องแม่นการปฏิบัติธรรมจริงๆมีเรื่องของศีลสมาธิปัญญาศีลเนี่ยเป็นพื้นฐานเป็นการควบคุมกายวาจาให้เรียบร้อยกายวาจาไม่เรียบร้อยใจก็ฟุ้งซ่านสมาธิเสื่อมศีลมันละเอียดนะอย่างกระทั่งข้อสี่เนี่ยละเอียดอย่างเราบอกว่าเราไม่โกหกมูสาวาทไม่ใช่แค่พูดว่าไม่โกหกไม่ใช่พูดโกหกอย่างเดียวพูดส่อเสียดพูดส่อเสียดคือพูดให้เขาตีกันเป็นบ้างไหมยังมีไหมพูดกับคนนี้พูดกับคนนี้หรือเขียนอะไรนะเฟซบุ๊กชวนให้คนไปตีรัฐบาลสมมตินะถ้ามันน่าตีก็ต้องตีเหมือนกันแหละแต่ถ้าเราพักนี้จะแกล้งฝ่ายโน้นอะไรเงี้ยเสี่ยมให้ชาวบ้านเกลียดกลุ่มนี้เชียร์กลุ่มเรานี่ก็เข้าข่ายมูสาเท่านั้นพูดสอดเสียดพูดคำหยาบเดี๋ยวนี้คำหยาบเป็นคำสุภาพไปแล้วโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงพูดหยาบคายพูดคำหยาบมากพูดเพ้อเจ้อตัวนี้เป็นทั่วๆกันพูดเพ้อเจ้อจะพูดได้นิ้วเล่นไลน์ทั้งวันเนี่ยพูดเพ้อเจ้อนะถ้าเล่นเฟซเล่นไลน์เพื่อขายของทำมาหากินอันนั้นฉลาดใช้ได้ดีหรือเหน็ดเหนื่อยขึ้นมาจะอ่านธรรมะเบรกตัวเองจากความวุ่นวายอันนั้นดีอ่านธรรมะทั้งวันไม่ดีฟุ้งซ่านนี่อย่างแค่เราปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านทั้งวันนะถึงยังไม่ออกปากใช้นิ้วเขียนไปเรื่อยๆมันก็เข้าข่ายมูสาเหมือนกันมูสาด้วยนิ้วมือคนโบราณไม่รู้จักวิธีนี้คนโบราณจะเขียนหนังสือทีลากสมุดข่อยมาเล่มเบ้อเลยทำยากกว่าจะได้สมุดเล่มหนึ่งนั่งเขียนกันนั่งจานกว่าจะได้จบเล่มยากเพราะฉะนั้นคนโบราณไม่ค่อยมีเขียนเพ้อเจ้อเขาเลยรู้จักแต่พูดเพ้อเจ้อเ ของเรามีเนี่ยศีลเราดีไหมถ้าศีลเราไม่ดีนะบกพร่องแค่พูดเพ้อเจ้อทั้งวันเล่นเฟซเล่นไลน์ทั้งวันจะเอาสมาธิที่ไหนสมาธิไม่เกิดหรอกแล้วใจมันกระชอกไปกระชอกมาตลอดเวลางั้นถ้าเราอยากได้ดีนะเบื้องต้นรักษาศีลให้ดีก่อนสำรวจตัวเองอะไรยังบกพร่องอยู่ก็พัฒนาขึ้นมาอย่างในวัดเนี่ยช่วงนี้มีหอยทากขึ้นมาเยอะออกมาเดินเจอไหมพวกอยู่วัดเดินเห็นหอยอยู่เยอะๆทำเป็นไม่เห็นเดินจงกรมมองไม่เห็นแกล้งเหยียบอะไรเงี้ยมันไส้มันอย่างนี้ก็ศีลด่างพร้อยแล้วนะศีลขาดแล้วล่ะไม่ใช่ด่างพร้อยศีลทะลุไปแล้วเจตนาแกล้งทำเป็นว่าดีมีเยอะนะพวกนักปฏิบัติเนี่ยเจ้าเล่ห์แสนกลเราบอกว่ารักษาศีลหรือว่าคันนิ่งอ่ะสาไทยบ้านไหนนึกไม่ออกงั้นเราต้องสำรวจตัวเองนะจนกระทั่งเราตีเตียนตัวเองไม่ได้ว่าศีลเราดั่งพร้อยนะอย่างหลวงพ่อเวลายุงเข้าไปในกุฏินะหลวงพ่อแพ้ยุงงั้นอยู่กันไม่ได้หลวงพ่อจะมีแก้วไว้ครอบยุงเนี้ยชอบไปอยู่ที่มุ้งลวดแล้วไปครอบเอากระดาษเสียบเอาไปปล่อยยุงไม่บอบช้ำอะไรเงี้ยถ้าเจตนาครอบก็เอาปากแก้วครอบพอดีเลยก็ครอบมันก็ผิดแล้วอยู่ที่ใจนะตัวชี้วัดว่าขาดไม่ขาดอยู่ที่ใจอยู่ที่เจตนากินเหล้ากินเหล้ามีวินัยนะอย่างถ้ากินเป็นยาเนี่ยกินได้แต่มีเงื่อนไขไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสถ้ามีกลิ่นใช้ไม่ได้ละเมื่อก่อนหลวงพ่อไปตามวัดป่ามีอยู่ที่เองโยมทำน้ำโอโซนรู้จักไหมน้ำหมักอ่ะเอาพืชผักอะไรเนี่ยไปหมักใส่น้ำผึ้งด้วยอะไรเงี้ยแล้วไปให้พระฉันพระก็ฉันกันใหญ่จะมาให้หลวงพ่อฉันหลวงพ่อบอกฉันไม่ได้มันมีกลิ่นแอลกอฮอล์บอกเป็นยาค่ะเป็นยาก็ไม่ได้ถึงเป็นยาแล้วยังมีกลิ่นอย่างนี้ก็ไม่ได้มันอาบัติน่ะวัดนั้นยังฉันเลยเออท่านเป็นพระอรหันต์แล้วช่างท่านไม่อาบัติแล้วมั้งเราไม่ได้ยอมไม่ได้ที่จริงแล้วมันย่อหย่อนนะย่อหย่อนเจตนาแฝงเร้นตกเย็นพระก็นั่งฉันน้ำโอโซนเพื่อจะได้ขับถ่ายดีหน้าแดงเลยนะ เลือดฝาดดีนะนี้ก็ไม่ไหวนั่งฉันธัญพืชกันเม็ดธัญพืชบอกว่าเป็นยาอาบัตนี่ภาวนาไม่ขึ้นหรอกภาวนาไม่ได้แล้วจะมาอ้างอะไรมันก็ภาวนาไม่ไหวแล้วศีลเสียฆราวาสมีศีล5 ข้อรักษาให้ดีพระมีพระวินัยมากมายเพราะฉะนั้นในเรื่องของการรักษาศีลให้ดีนะฆราวาสรักษาง่ายกว่านะมีน้อยพระนะต้องรักษา5 ข้อนั้นอยู่แล้วล่ะแล้วยังมีอย่างอื่นๆเพิ่มเข้าไปอีกเยอะแยะเลยมีศีล5 ข้อนะพอที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานแต่ถ้าเป็นพระไม่ได้เนี่ยครูบาอาจารย์สอนมาเข้มงวดกดขันสมัยหลวงพ่อออกไปเรียนกับครูบาอาจารย์นะท่านเข้มงวดหลวงพ่อพุทธเคยเล่าบอกว่ามีพระ สมัยโบราณนานนักหนาแล้วนั่งเรือไปมีคนพายเรือให้ท่านก็นั่งโดยสารเรือคงไม่ใช่เรือด่วนเจ้าพยงพญานะมันใหญ่นะนี่เรือเล็กๆเห็นสาหร่ายอยู่ในน้ำเอามือไปล่าเล่นมือไปลู่น้ำเนี่ยนะไปเกี่ยวสาหร่ายขึ้นมานิดหน่อยไม่เป็นไรล้างมือเลิกบอกภาวนาจนตลอดชีวิตเลยนะไม่ได้มรรคผลเลยว่าอาบัติไปแล้วปกปิดเอาไว้ไม่ยอมออกจากอาบัติอันนี้เล็กๆน้อยๆก็ไม่ได้งั้นพระนะวันนี้กลายเป็นเทศพระไปแล้ว พระเนี่ยเป็นเพศที่มีพลังแรงทำดีก็ดีได้แรงนะทำชั่วก็ชั่วได้แรงนี่เราเป็นฆราวาสนะขั้นโสดาสกทาคาอะไรเนี่ยภาวนาไม่แพ้พระหรอกแต่พระบางองค์ก็จะกังวลแต่เรื่องศีลศีลดีอยู่แล้วแต่กังวลเรียกวิปฏิสารไม่ได้ผิดศีลนะแต่กังวลกลัวจะผิดศีลภาวนาไม่ได้อย่างนี้ก็มีนะมีเรื่องจุกจิกเยอะแยะเลยงั้นของเราตื่นนอนมาเราตั้งใจรักษาศีลห้าไว้ให้ดีตั้งใจจะพลาดพลั้งศีลขาดศีลแหว่งศีลทะลุศีลด่างพร้อยมีหลายดีกรีถ้ามันพลาดพลั้งไปก็ตั้งใจรักษาใหม่แต่อย่าพลาดพลั้งแบบเจ้าเล่ห์เจ้าเล่ห์หลวงพ่อเคยบวชตอนเป็นนักศึกษานะมีพระรุ่นโตๆกว่าสอนบอกต้องรักษาศีลด้วยความฉลาดนะถือศีลต้องฉลาดเราฟังเข้าท่าถือศีลฉลาดไปๆมาๆนะบอกว่าฉันข้าวเกินเที่ยงก็ได้เราอย่าดูนาฬิกาสิวันนี้นะศีลฉลาดนะทำไมพระเจ้าไม่ให้ฉันข้าวเกินเวลาข้าวมันบูดนะหลายเรื่องแล้วใจกังวลวันนะห่วงเก็บข้าวไว้กินตอนเย็นอย่างนี้นะใจวอกแวกวอกแวกภาวนาไม่ขึ้นถือศีลตั้งใจให้ดีนะถ้ามันพลาดแล้วตั้งใจทำใหม่แต่ไม่ใช่ตั้งใจพลาดได้แล้วทำใหม่ทุกวันพลาดทุกวันควรทำผิดศีลทุกวันในเรื่องเดิมนะซ้ำซากเนี่ยเขาเรียกหน้าด้านนะอันนี้ไม่หลวงพ่อไม่ได้ว่านะศัพท์จริงๆคืออรัชชีไม่รู้จักอายพวกหน้าด้านทำผิดแล้วทำผิดอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกงั้นพวกเราอยากให้ถึงระดับหน้าด้านนะถ้าประมาทพลาดพลั้งมันผิดพลาดจริงๆก็ตั้งใจพยายามใหม่แต่อย่าพยายามจนเครียดถ้าถือศีลแล้วเครียดเนี่ยถือผิดวัตถุประสงค์ศีลแล้วถือไปเพื่อให้สมาธิมันดีถ้าเครียดแล้วสมาธิไม่เกิดหรอกงั้นตั้งใจสำรวมไปเรื่อยๆจะรักษาศีลได้ดีต้องมีสติสัมปชัญญะมีสติจะก้าวเดินจะอะไรเนี่ยรู้สึกตัวถามว่าหลวงพ่อเคยเดินเหยียบหอยไหมเคยเห็นไหมเห็นแต่มันเซเราแก่แล้วเดินขึ้นมาเซไปเหยียบถามอาบัติไหมไม่อาบัติเลยไม่มีเจตนาสักนิดเลยหรือครูบาชอบทำสวนชอบปลูกต้นไม้เห็นหอยอยู่บนถนนก็เลี่ยงปล่อยถนนให้หอยเดินนะลงไปเดินที่ดินไปเดินอยู่บนใบไม้หอยอยู่ได้ในใบไม้เต็มเลยถามว่าอาบัติไหมก้าวแรกนั้นน่ะไม่อาบัติถ้าก้าวต่อไปรู้ว่ามีหอยแล้วเหยียบนะอาบัติเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะเป็นเรื่องใจเราจริงๆใจเราเจตนาอะไรถ้าใจมีเจตนาไม่ดีอ้างว่ากินเหล้าคือกินยาอะไรเงี้ยนั้นอาบัติผิดศีลถ้าศีลเราดีนะแล้วก็ไม่เคร่งเครียดนะ สมาธิจะง่ายเราคิดถึงการรักษาศีลของเราแล้วก็มีความสุขใจว่าที่ผ่านมาเรารักษาศีลได้ดีมีอิ่มอกอิ่มใจมีความสุขความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิถ้าเรารักษาศีลได้ดีนะอย่างสมมติพรรษาหนึ่งเราตั้งใจเนี่ยพรรษาเนี้ยจะไม่ด่าคนหรือเราชอบด่าคนพรรษาเนี้ยเราจะไม่ด่าคนนะต้นพรรษาเนี้ยคันปากยิบยับยิบยับไปหมดเลยนะพยายามรักษามาจนจะออกพรรษาแล้วเนี้ยจะมีความสุขนะยิ่งออกพรรษาได้โดยรักษามาได้ตลอดเนี้ยจะมีความสุขมันอิ่มอกอิ่มใจในตัวเองแบบตัวเองก็ไหว้ตัวเองได้ว่ามีศีลเนี่ยพอนึกถึงว่าเราได้รักษาศีลมาดีนะสมาธิเกิดอัตโนมัตินะอันนี้เรียกว่าศีลานุสติศีลานุสติศีลานุสติไม่ใช่การระลึกถึงศีลแต่ศีลานุสติคือการระลึกถึงศีลที่เรารักษาไว้ได้ดีแล้วนะนึกถึงศีลที่เรารักษาได้ดีแล้วมันอิ่มอิ่มใจสมาธิเกิดทันทีเลยสมัยพุทธกาลก็มีพระองค์หนึ่งภาวนารุ่นเดียวกันเป็นพระอรหันต์หมดแล้วเหลือท่านองค์เดียวเป็นปุถุชนท่านเสียใจมากเลยวันหนึ่งเอามีดโกนปาดคอตัวเองฆ่าตัวตายกินข้าวชาวบ้านมานานแล้วข้าวผ่านคอทุกวันภาวนาไม่ดีเชือดคอตัวเองแล้วก็เสียใจว่าบวชมาทั้งทีไม่ได้อะไรแต่อยู่ๆบารมีเก่ามันพอละชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายของท่านละดูสิกระทั่งชาติสุดท้ายอย่างเชือดคอตายเลยเรื่องของกรรมนะท่านนึกขึ้นได้ว่าตั้งแต่บวชมาเนี่ยท่านตั้งใจรักษาศีลรักษาพระวินัยไม่เคยด่างพร้อยเลยตัวท่านเองนะก็ติเตียนตัวเองไม่ได้ว่าด่างพร้อยเพื่อนสหธรรมิกก็ไม่เคยติเตียนท่านได้เลยพระพุทธเจ้าก็ไม่เคยติเตียนท่านได้เลยว่าทําอะไรไม่ดีพอนึกถึงตัวนี้อิ่มใจขึ้นมานะศีลดีสมาธิเกิดนี่ดีนะท่านไม่นึกถึงว่าท่านไปเชือดคอเชือดคอเนี้ยศีลด่างแล้วด่างพร้อยแล้วนี่พอท่านคิดว่าเนี่ยรักษาศีลมายาวๆดีมาตลอดสมาธิเกิดเห็นร่างกายกำลังจะตายใจเป็นคนดูนะบรรลุพระอรหันต์ในขณะนั้นแทนที่จะต้องตกนรกนะก็เป็นพระอรหันต์อันนี้เป็นความสามารถเฉพาะตัวห้ามเรียนแบบนะต้องบอกไว้ก่อนพวกเราลงเชือดเราก็ตายฟรีตกนรกด้วยนรกชนิดที่เชือดคอตัวเองทั้งวันเลยเดี๋ยวก็เชือดเดี๋ยวก็เชือดไปเรื่อยพอศีลเราดีสมาธิมันจะเกิดสมาธิเป็นเรื่องสำคัญเป็นบทเรียนสำคัญมากแต่คนทั้งหลายละเลยที่จะเรียนบทเรียนเรื่องของสมาธิคือเรื่องของจิตสิกขาละเลยบางคนก็ชอบนั่งสมาธิแต่ทำมิจฉาสมาธิเพราะไม่เคยเรียนว่าสมาธิมีหลายแบบสมาธิอย่างไรเป็นมิจฉาสมาธิชนิดไหนเป็นสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิก็ยังแยกเป็นสองส่วนสัมมาสมาธิเพื่อความสงบของจิตกับสัมมาสมาธินะเพื่อให้จิตพร้อมที่จะเจริญปัญญานะไม่เหมือนกันเมื่อสมาธิที่ดีก็ยังมีสองอย่างในภาพรวมแล้วสมาธิมีสองกลุ่มนะสมาธิที่ดีกับสมาธิที่เลวสมาธิที่เลวคือสมาธิที่ไม่ประกอบด้วยสติเช่นเรานั่งสมาธิไปแล้วใจมันเคลิ้มเคลิ้มไปเหมือนคนติดยาทุกวันต้องมานั่งให้ใจเคลิ้มเคลิ้มนั่งได้ทุกวันแล้วก็มีความสุขก็เพลินอยู่งั้นนะไม่เห็นว่ากิเลสเกิดแล้วกิเลสคือโลภะเกิดโมหะเกิดอะไรนี่ไม่เห็นหรือบางคนนั่งสมาธิแล้วเครียดเครียดเนี่ยจิตมีโทสะนั่งสมาธิแล้วเครียดแสดงว่าไม่มีสตินั่งสมาธิแล้วมีราคะก็แสดงว่าไม่มีสติสมาธิที่ไม่ประกอบด้วยสติเป็นมิจฉาสมาธิแน่นอนนะเพราะฉะนั้นสมาธิไม่ใช่ว่าทุกคนที่มีสมาธิแล้วจะดีเสมอไปอย่างนั่งสมาธิแล้วเห็นโน้นเห็นนี่เห็นผีสางเทวดานะเห็นนรกเห็นสวรรค์นะเห็นทุกสิ่งทุกอย่าง ม่เห็นกิเลสเท่านั้นแหละอันนี้ถือว่าล้มเหลวละงั้นเราเวลานั่งสมาธิอย่าให้ขาดสติสติจำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อจำไว้เลยนะสติจำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อจะนอนต้องนอนอย่างมีสตินะหลับแล้วก็แล้วไปจิตทำงานขึ้นมาให้สติเกิดมีสติรู้เท่าทันไม่ใช่เพ้อฝันไปเวลานั่งสมาธิก็อย่าให้ขาดสติถ้านั่งแล้วมันเริ่มเคลิ้มเนี่ยนะมันมัวมันจะเคลิ้มหายใจแรงๆทางที่ดีลืมตาภาวนาลืมตาแทนที่จะภาวนาหลับตานะก็ลืมตาจะได้ไม่หลับพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนสมาธิหลับตานะเคยเห็นพระพุทธรูปหลับตาไหมพระปางไหนก็ลืมตาทุกปางอะปางนอนยังลืมตาเลยก็นั่งสมาธินะใช้หลักที่พระเจ้าสอนบอกภิกษุทั้งหลายให้เธอคูบันลังตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวไม่มีหลับตาเห็นไหมคูบันลังนั่งสมาธิตั้งกายตรงตรงพอดีอย่าตรงจนเครียดตรงอย่างนี้ไม่ไหวนะตรงจนเครียดเกร็งไปทั้งตัวเราไม่ใช่ทหารองคลักษ์อะไรพวกนั้นนะยืนเฝ้าวังบักกิ้งแฮมอะไรเงี้ยตัวตรงๆคนไปเอามือแย่หน้าก็เฉยๆอย่างเงี้ยนะไม่ต้องตรงขนาดนั้นตรงพอดีนะแต่ไม่ใช่เอียงไปเอียงมาพอเริ่มต้นก็อย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ไปแล้วนะคูบันลังตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าสติเฉพาะหน้าหมายถึงอะไรรู้สภาวะปัจจุบันนะรู้ลงปัจจุบันไปหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวใช่ไหมไม่มีดำรงสติเฉพาะหน้าแล้วก็หลับตาไม่มีคำว่าหลับตาให้มีสติอยู่หายใจออกรู้ว่าหายใจออกหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าแล้วก็ไม่ได้ให้ไปดูที่ลมนะไม่ได้ให้ไปดูที่ตัวลมนะถ้าดูที่ตัวลมเนี่ยจะเป็นกสิณลมนะจะเข้าไปทางเส้นกสิณต่อไปลมจะกลายเป็นแสงกสิณทุกตัวกสิณทุกชนิดน่ะก็ทําไปถึงช่วงหนึ่งจะกลายเป็นแสงเหมือนกันหมดอ่ะนะทั้ง10ชนิดงั้นเราไม่ได้ทํากสิณนะงั้นเวลาดูการหายใจเนี่ยคูบันลังตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้สึกหายใจเข้ายาวก็รู้สึกใครเป็นคนหายใจร่างกายหายใจเพราะฉั้นรู้สึกมันทั้งตัวนะรู้สึกว่าร่างกายเนี้ยกำลังหายใจอยู่หายใจออกหายใจเข้ารู้สึกไปนะมีสติเฉพาะหน้าหมายถึงหายใจออกกำลังหายใจออกอยู่ก็รู้กำลังหายใจเข้าก็รู้อย่างนี้เรียกมีสติอยู่เฉพาะหน้าหายใจไปเรื่อยจิตจะสงบไม่สงบผู้ช่างมันเรื่องของจิตไม่ใช่เรื่องของเราถ้าอยากสงบมันจะไม่สงบจำไว้นะเคล็ดลับเพราะฉะนั้นเราหายใจไปยังมีความสุขหายใจไปด้วยจิตใจที่สบายสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างแต่ไม่ขาดสติจิตจะค่อยๆสงบนะเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูสติก็จะดีขึ้นสมาธิก็จะดีขึ้นจิตใจสงบมีความสุขบางคนพอจิตรวมลงไปเนี่ยร่างกายหายเลยนะเข้าอัปปนาสมาธิในระดับอรูปฌานเลยนะร่างกายหายไปโลกธาตุนี้หายไปอย่างฟ้าผ่าเปรี้ยงเปรี้ยงพายุกำลังมานะตึงตังโครมครามนะแผ่นดินแทบถล่มทลายอะไรเนี่ยเรากำหนดลมหายใจไปจิตรวมปุ๊บโลกธาตุนี้หายไปเลยไม่มีแล้วพายุฟ้าขนองฟ้าผ่าฟ้าร้องไม่มีร่างกายเราก็ไม่มีอะไรเลยเหลือแต่จิตกับสติประคองกันอยู่เท่านั้นเองมีสมาธิมีสตินะประคองรักษาจิตอยู่มันเป็นของมันเองนะเพราะฉะนั้นเราพยายามมีสติไว้นะถ้าทำสมาธิแล้วขาดสตินะกิเลสมันจะทำงานแทนนะนั่งไปแล้วก็หมดสติไปจิตใต้สำนึกทั้งหลายทั้งส่วนใหญ่กิเลสนั่นแหละนะที่สะสมเอาไว้มันจะปรุงขึ้นมาเคยอยากเห็นผีผีก็จะโผล่ขึ้นมาอยากเห็นเทวดาเทวดาก็โผล่อยากเห็นหวยก็จะมีตัวเลขขึ้นมานะได้เห็นหวยมีจริงๆนะมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งชื่ออาจารย์ทองอินอยู่วัดสันติธรรม คนเชียงใหม่วันนี้เห็นทีมเชียงใหม่มารู้จักไหมวัดสันติธรรมถ้าไม่รู้จักนี่อาภัพมากนะวัดของหลวงปู่สิมอยู่ในเมืองอยู่แถวช้างเผือกฉันท้องยินตอนหนุ่มๆ นะออกไปทุดงไปอยู่ในถ้ำในถ้ำแล้วชาวบ้านนะชอบมาถามท่านว่าเห็นหวยไหมมีเบอร์ไหมท่านอาจารย์มีเบอร์ไหมถ้าพระองค์ไหนบอกเบอร์ได้เขาจะนับถือนะองค์ไหนบอกเบอร์ไม่ได้ไม่นับถือนะนี่ชาวบ้านจะมาถามเลยมีเบอร์ไหมท่านอาจารย์ว่าเอ๊ไม่เคยรู้นะไม่เคยเห็นนะแต่ใจเนี่ยเก็บคำว่าเบอร์ไว้แล้วนะถ้าไปนั่งสมาธิกลางคืนนั่งสมาธิเกิดนิมิตเห็นเลข6ตัว6ตัวเลยนะไม่ใช่2ตัว3ตัวกระจอกนะเห็น6ตัวเลยนะท่านรีบจำไว้ชาวบ้านมาถามตอนเช้าว่าเห็นเลขไหมท่านอาจารย์เห็นบอกไป6ตัวชาวบ้านสายหน้าไม่เป็นก็เอา3ตัวอย่างนี้ให้6ตัวไม่เชื่อไม่ซื้อรางวัลที่1 6ตัวนี้นะเป๊ะเลยเท่านั้นเองทำแทบแตกแล้ว ท่านก็กระหยิบใจนะบอกกระหยิบเนี่ยท่านเล่าให้หลวงพ่อฟังเองใจมันกระหยิบเลยว่ากูเก่งชะมัดเลย คนอื่นเขามี3ตัวกูมี6ตัว ครั้งที่2ก็ขึ้น6ตัวปุ๊บก็ไปบอกชาวบ้านนะโอ้ยถูกหวยกันทั้งหมู่บ้านเลยคราวนี้หมู่บ้านอื่นก็มาเจ้ามือก็มาเริ่มอยู่ไม่เป็นสุขแล้วมันเริ่มมาดูลาดเราแล้วอาจจะต้องเก็บเราพระองค์นี้ให้หวยทีละ6ตัวท่านบอกกระยิ่มมากกว่าเก่าอีกรอบที่3 6ตัวขึ้นมาอีกแล้วปุ๊บท่านบอกไม่ถูกสักตัวเลยเนี่ยกิเลสมันหลอกเอานะกลับมาหาหลวงปู่สิมทำไมต้องรีบกลับเจ้ามือรอบที่2นะเจ้ามือจะฆ่ารอบที่3ชาวบ้านจะฆ่าชาวบ้านที่ถูกไว้รอบที่สองก็ถูกกินไปหมดละเพราะทุ่มเทมาบอกหลวงปู่ด่าเช็ดเลยไม่ได้พูดสักคำเลยนะบอกไม่ต้องรายงานเลยว่าไปทำอะไรมาท่านด่าแหลกเลยโดนไปทำอะไรที่ไหนนะหลวงปู่สิมรู้หมดอย่างนี้กิเลสหลอกนะกิเลสมันหลอกเพราะงั้นนั่งสมาธิอย่าให้ขาดสติถ้าขาดสติกิเลสจะหลอกนะจำไว้นะสติจำเป็นมากอย่าไปคิดแต่เรื่องสงบนะมันมีความสงบที่ประกอบด้วยสติตัวนี้ต่างหากแหละที่เราต้องการนะหลวงพ่อทำสงบใช่ไหมแต่ไม่ขาดสติต้องฝึกเข้าออกชำนี้ชำนาญนะแต่อย่าให้ขาดสติเวลาเราต้องการพักผ่อนเป็นครวาตบางทีงานเหนื่อยงานหนักนะต้องการพักผ่อนเราเคยฝึกลมหายใจแล้วเราจับลมหายใจเลยนะเราเห็นร่างกายหายใจไม่ใช่ไปจับตัวลมนะเราเห็นร่างกายหายใจเลยหายใจเข้าพูดหายใจออกโทอะไรก็ได้นะสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างทำใจให้สบายแล้วหายใจไปพุทโธไปหายใจไปมันสงบเองนะอย่างเวลาเมื่อวานนี้รัฐมนตรีลาวมาหลวงพ่อสอนแกฝึกกรรมฐานแบบเข้าสมาธิมานานแล้วมันทำไม่ได้นะฟัง YouTube หลวงพ่อเนี่ยเป็นการเจริญสติจริงๆทำได้เราเห็นเลยความโกรธเกิดปุ๊บเนี่ยสติระลึกปุ๊บขาดปั๊บนะไปบอกว่าเวลาเราทำงานที่ต้องคิดเนี่ยแล้วมันเหนื่อยเรามีเวลา5นาทีอะไรเงี้ยนะ2นาที3นาทีอะไรเนี้ยเราก็หายใจหายใจแล้วเรารู้สึกตัวไปสบายสบายสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างทำใจสบายสบายหายใจไปนะเดี๋ยวก็สงบหลวงปู่เทศสอนอีกวิธีหนึ่งนะสั้นกว่านั้นอีกท่านบอกให้กลั้นใจหายใจเข้าไปแล้วกลั้นใจนะแป๊บหนึ่งแล้วจับความรู้สึกนิ่งๆเอาสติจับไปที่ความรู้สึกนิ่งๆนะช่วงกลั้นใจเท่านั้นนะพอหมดแรงกลั้นใจหายใจปกติไปช่วงที่กลั้นใจอยู่นะจิตมีสมาธิขึ้นมาตรงที่กลั้นใจเนี่ยอย่าดูถูกนะ สมัยโบราณนะที่เขาเล่นถึงขนาดหายตัวได้นะเคยได้ยินไหมว่าพญาศรีหราชเดโชนะไปรบกับพม่านะแล้วก็หายตัวได้ชั่วกลั้นใจนั้นทรงสมาธิอยู่ช่วงนั้นนะช่วงนั้นนะทิ่มพม่าข้างเดียวเลยถามว่าเป็นมิจฉาสมาธิหรือสัมมาสมาธิก็ไปทิ่มเขาอ่ะมันจะมีศีลไหมล่ะศีลแหว่งไปแล้วงั้นชั่วกลั้นใจนะทำสมาธิได้นะได้นิดนึงก็ยังดีกว่าไม่ได้เลยลองดูซิจะได้เอาไปใช้นะอย่างเราทำงานรักษาคนไข้เนี่ยคนไข้เข้าออกทั้งวันนะเป็นหมอลำบากเหนื่อยหมอโรงพยาบาลหลวงนะลำบากโรงพยาบาลเอกชนสบายวันหนึ่งรักษา 5-6 คนเองนะเพราะช่วงที่คนไข้เดินเข้าออกเนี่ยเราหยุดหายใจเอาจิตจับไปที่ความรู้สึกว่างๆชั่วกลั้นใจเท่านั้นเองจะได้สมาธิทำงานได้อีก 20-30 นาทีเลยนะหรือถ้าเราหายใจแล้วสงบลงวันนี้อยู่ได้อีกเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะหลายชั่วโมงถ้ากลั้นใจก็อยู่ได้ชั่วคราวไม่เกินชั่วโมงหนึ่งประมาณนั้นนะเอาไว้สำหรับพักผ่อนนะแต่ต้องมีสติถ้าพักผ่อนแล้วขาดสตินะไปนอนซะดีกว่าไม่ต้องมาฝึกนั่งสมาธิเสียเวลานะเป็นหัดนอนให้หลับจะต้องสอนไหมนอนยังไงให้หลับ นอนให้สบายใจแล้วจะหลับนะถ้านอนแล้วกลุ้มใจไปเรื่อยๆไม่หลับหรอกเห็นไหมสบายใจแล้วทำไมจิตรวมนี่เป็นเรื่องง่ายๆถ้าสบายใจจิตมันรีแลกซ์มันก็พักผ่อนเวลาเรานั่งสมาธินะจิตใจเราสบายมันรีแลกซ์จิตใจก็พักผ่อนก็เข้าสมาธินะแต่เรามีสติกำกับไปเรื่อยใช่ไหมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเคล็ดลับอยู่ที่ความรีแลกซ์ในการที่รู้อารมณ์กรรมฐานนั่นเองนะถ้ารู้อารมณ์กรรมฐานด้วยใจที่สบายนะผ่อนคลายจิตจะสงบถ้ารู้แล้วใจเครียดไม่สงบอย่างบางคนหายใจไม่ยอมสงบสักทีจ้างให้ก็ไม่สงบเหมือนนอนหลับสมาธิกับนอนหลับเนี่ยคล้ายกันมากนะคล้ายกันมากเพียงแต่นอนหลับแล้วไม่มีสติสมาธิที่ดีเนี่ยเหมือนนอนหลับแต่มีสติอยู่เมื่อก่อนมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งรู้จักกันท่านจิตไวคน50 คนเนี่ยท่านดูจิตเขานะปุ๊บเร็วมากเลยหลวงพ่อคืดดู50 คนแป๊บเดียวดูกวาดตาเนี่ยรู้หมดเลยใครได้แค่ไหนยังไงไวขนาดนั้นอีกองที่ไวกว่านั้นนะคือหลวงพ่อหลุนไวกว่านั้นชุบรู้หมดเลยแล้วท่านก็เล่าให้ฟังบอกว่าหลวงพ่อถามไปดูเขามากๆไม่เหนื่อยหรอเหนื่อยเหนื่อยแล้วหลวงพ่อนั่งสมาธิเหรอนั่งไม่ไหวมันเหนื่อยมากๆนะใจมันฟุ้งนั่งไม่ไหวแล้วหลวงพ่อทำไงเราไปนอนท่านไปนอนพอนอนไปสงบหนึ่งตื่นขึ้นมานะจิตมีแรงแล้วตอนนี้ทำสมาธิทำอะไรทำได้สบายปกติแล้วนะงั้นจริงๆสมาธิกับหลับนะคล้ายๆกันนะแต่ตอนหลับมันไม่มีสตินะเพราะเรามีสติไปเรื่อยถ้ามีสติดีๆนะเหมือนไม่หลับทั้งคืนเลยนะนอนอยู่เนี่ยจิตจะสว่างขึ้นมานะเนี่ยเราจะรู้ตัวอย่างนี้ได้ทั้งคืนเลยทรงตัวอยู่ได้บางทีถ้ามีอะไรแปลกปลอมเข้ามาก็จะรู้จะเห็นนะแต่ถ้าลงลึกกว่านั้นนะตัดกระแสรับรู้ภายนอกอะไรมาก็ไม่รู้ไม่เห็นนะถ้าจิตสว่างฉายรัศมีออกไปนะอะไรผ่านเข้ามาในวงนะก็จะรู้นะในเรื่องของสมาธินะอย่าให้ขาดสติสมาธิชนิดหนึ่งคือความตั้งมั่นนี่หลวงพ่อสอนไว้เยอะแล้วไปฟังเอานะแล้วก็การเจริญปัญญาสอนไว้เยอะแล้วนะตอนนี้เป็นเวลาไปกินข้าวพระหิวข้าวแล้วนะนี่หมดนะครับเชิญพวกเรา